God aften og velkommen til fredag 22. Mit navn er Nicky Andersen, og jeg er missionær. Vi skal i den næste times tid skal vi bruge hinandens selskab, hvor vi skal gennemgå salme 139. Jeg vil gerne lige have lov til, at vi beder for denne udsendelse. Himmelske Fader, vi takker dig fra Københavns Nærradio. Tak for det dejlige arbejde, der udgår herfra. Vi beder om, at du må velsigne det arbejde, der går ud fra Københavns Nærradio. At du må velsigne denne udsendelse. Himmelske Fader, du ser, at det eneste, vi kan, det er at sende ud, så at dit ord kommer ud i stuerne gennem højtalerne. Men vi beder om, at du ved din hellige ånd må sende dit ord ud, der hvor det gælder, ind i menneskers hjerte. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal som sagt kigge på salme 139 i vores Bibel. Salme 139 er en dejlig salme skrevet af David. Og det de første seks vers, hvor David taler, der taler han om Gud som den altvidende. Salme 139 starter sådan her i vers 1. For korlederen, salme af David, Herre, du ransager mig og kender mig. Det vi har at gøre med her er altså en personlig salme, skrevet af David, men ikke kun personlig, men også den er blevet indført i Israels salmebog, så den nu er for korlederen til at lede Israels menighed i lovsang til Herren. Og endnu mere, så ved vi jo, at den er en del af den kanoniske skrift, og derfor også indført i skriften, som opbyggelse ikke kun for Israels menighed, men også for alt Guds folk, alt det troende folk, for du og jeg, at vi kan blive opbygget af salmen. Det er faktisk ret interessant her, synes jeg, at når David han siger, Herre, du ransager mig og kender mig, så står der faktisk på grundsproget, Herre, du har ransaget mig og kender mig. Og hvorfor er det interessant? Det er interessant, fordi vi her ser, at vi har at gøre med et menneske, David, der har erfaret Gud og lever med Gud. En, der har oplevet Gud som det altvidende, som den altvidende, som ham, der ransager mennesket og peger på det mørke og det syndige i hans liv. Kender du Gud på den måde? Se, i Davids liv, der var religionen sådan set underordnet. Religionen var underordnet relationen til den sande og levende Gud. Den Gud, som David kendte, og den Gud, der kendte David. Og den relation ville David ikke være foruden. Det var livsvigtigt for ham, og han var søgte konstant ind i fællesskabet med Herren. Og derfor siger han egentlig, Herre, du har renset mig. Du kender mig. Måske sidder du, kære lytter, og tænker, at det er mærkeligt, at en menneske kan have sådan en relation til en, der er usynlig. Du synes måske, at det er dumt eller lyder åndssvagt, at man kan have en relation til en usynlig. Måske synes du ligefrem, at det er sådan barnagtigt. Det der med, ja, dengang jeg var barn, der havde jeg også usynlige venner, men det er altså vokset fra nu. Men så må jeg fortælle dig, at Gud, han bestemt ikke er usynlig. Jeg indbyder dig til at gå på knæ og bede Gud om at åbne dit hjertes øjne, så du ved troen ser den almægtige Gud i al hans majestæt og i hans søn Jesus Kristus. At du må se i Jesus den kærlighed, der ydmygede sig, ved at blive menneske og lide døden på et kors for at genoprette netop den relation mellem os og Gud, som var gået tabt ved syndefaldet. Sådan er det, at når du ser Jesus, så ser du Gud. For Jesus, han er blevet Guds tolk, står der i skriften. Jeg kan fortælle dig, at jeg har levet 22 år uden Jesus. Og jeg kan fortælle dig, at det er først, når du har set Jesus, når du har mødt Jesus, at livet virkelig begynder. Du kan, hvis du vil, ved Guds nåde og ved Guds ånd, lære Jesus at kende i Bibelen. Og dette bekendtskab, det er livsvigtigt. Jeg kan love dig for, at det ikke altid er et lige rart bekendtskab. Ikke når Gud han får lov til at ransage dig og kende dig og pege på det mørke og syndige i dit liv, så er det bestemt ikke et rart bekendtskab. Men jeg kan samtidig love dig for, at det er det vigtigste bekendtskab. Det er den vigtigste relation, du nogensinde vil komme til at have. For skriften siger, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Salme 139 fortsætter. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Vers 2-4. Det er sådan en typisk hebraisk måde at tale om to yderpunkter. Altså om jeg står eller om jeg ligger. Sådan to yderpunkter. Og så minder man alt derimellem. Det er klassisk hebraisk tankegang, og det er klassisk, når vi læser i vores Bibel. Vi læser gentagende i vores Bibel, at der bliver talt om at det og det vil ske fra Dan til Beersheba. Og det betyder jo, at Dan, det var sådan en af de nordligste byer i Israel, og Beersheba var en af de sydligste byer. Og dermed så menes der så i Bibel, at det og det vil ske i hele Israels land. Vi ser altså, det er den her tankegang, at uanset hvor David er i hans liv, om han ligger ned, eller om han står op, eller alt derimellem, jamen så er Gud det, og så ved Gud det, og så er Gud fortrolig med de veje, David han er på. Gud ved, hvad det er for nogle handlinger, hvad det er for nogle gerninger, vi foretager os, og hvad det er for nogle veje, vi vælger at gå, før vi egentlig selv er klar over det. Mens det stadig kun er tanker for os, så er Gud klar over, hvad vi ender med at vælge, hvad vi ender med at gøre, eller hvad vi ender med at sige. Se, vi må ikke misforstå det her. Vi må ikke tro, at Gud han er sådan en anden gammel mand, der sidder oppe i skyerne og holder øje med os, og derfor kender han vores veje. Nej, David kommer senere ind på, at det er fordi, at Gud han er vores skaber. Han har skabt du og jeg. Han kender os ind og ud, og han er så meget mere ophøjet, end hvad vi mennesker overhovedet kan gribe om. Ja, han kender os i sandhed fuldt ud. Når David også her i de her vers snakker om det her med at sidde, stå og ligge og gå, så det han gør, det er, at han griber tilbage til den aller første salme, vi har i salmenes bog, salme 1. Der står der sådan her, ja, nu må I undskylde mig, men jeg læser det op fra den gamle oversættelse, fordi der står det lidt mere korrekt. Der står der, salig den mand, der ikke går efter gudsløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov og grunder på hans lov både dag og nat. Salme 1, vers 1-2. Her ser vi, at der er to måder, hvorpå vi kan søge råd. To kilder, hvorfra vi kan søge råd. Der er Herrens lov, og der er de gudsløses råd. Og vi skal lægge mærke til, hvad det er for en nedstigning, så at sige, der findes her. At man kan starte med at følge, man kan starte med at gå efter gudsløses råd. Og når man går efter gudsløses råd, så står man pludselig på synderes vej, og det ender med, at man sidder i spotteres lag. Vi kan så nemt komme til at starte med at gå efter gudsløses råd. Det er jo så nemt, fordi vi mener jo, at vi har kontrol. Vi går jo. Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt gå tilbage, eller gå lidt til højre, eller gå lidt til venstre. Vi er jo i bevægelse. Vi har kontrollen. Det synes vi, og sådan føles det. Men før vi får set os om, så er vi stoppet op. Så står vi på synderes vej. Ja, vi står lige der, hvor vi havde lovet os selv, og lovet Gud, at vi aldrig nogensinde vil ende. Der på synderens vej. Og så er det så svært at komme derfra. For den vej, det er jo den nemme vej. Det er jo den brede vej. Det er jo den vej, alle andre står på. Men det er den vej, der fører til fortabelse. Pludselig før vi aner det, så har vi sat os ned på den vej. Og nu sidder vi der så i spotteres lag og synger med i koret på denne verdens spottesang om Gud. Ja, den vej fører gudsløses råd. Den kan være nem og synes nem, men det er den brede vej, der fører til fortabelse, og ikke den trange vej, der fører til livet. Særlig er det menneske, der ikke følger råd fra den, der ikke har Gud i sit liv. Fik du den? Særlig det menneske, der ikke følger råd fra den, der ikke har Gud i sit liv. Nej, vores råd, de må udgå fra Bibelen. Er det Bibelen, vi har lyst til? Finder vi vores glæde i Bibelen? Finder vi glæden i Herrens lov, Bibelen? Er det der, du søger råd? Er det den, du grunder på? Er det den, du tænker over? Er det Guds ord, der har autoritet i dit liv? Er det Bibelen? Er det Herrens lov, der får lov til at guide dine beslutninger og dine handlinger? Bibelen, det er en fantastisk bog. For det er Guds ord til os. Det er Jesu ord til os. Det er vores frelsers ord til os. Nogle kristne, de kæmper en brav kamp for overhovedet at gide og læse i Bibelen. Men lad mig sige det, som det er. Hvis din kærlighed til Jesus ikke kan give dig lyst til at læse i Bibelen, så er der ikke noget, der kan. Så må du på knæ og spørge Gud om at give dig større kærlighed til Herren. For Bibelen, det er Herrens, din Herres ord til dig. Så selvfølgelig har du lyst til at høre, hvad han siger. Selvfølgelig har du lyst til at bruge tid med ham. Jeg er særlig det menneske, der ikke følger råd for den, der ikke har Gud i sit liv. Følger du Bibelens råd? Lader du den guide dine beslutninger? Er det den, du opdrager dine børn ud fra? Tænk over det. Hvis du ikke ved, hvad Bibelen siger om børneopdragning, er det så Bibelens råd, du følger? Hvis du ikke ved, hvad Bibelen siger om, hvad en god ægtefælle er, er det så Bibelens råd, du følger, når du skal vælge ægtefælle? Tænk over det. David, han fortsætter: bagfra og forfra indslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til at forstå det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Igen så må jeg sige, at jeg synes, det er lidt nogle mærkelige ord, man har valgt at bruge her i den nye oversættelse. Bedre må det være at oversætte det, som der stod i den gamle oversættelse. Bagfra og forfra omslutter du mig. Det der indslutter, det lyder så underligt, synes jeg. Nej, det handler om, at Gud, han omslutter os bagfra og forfra. At uanset hvor et menneske vender eller drejer sig hen, så omslutter, præcis ligesom luften omslutter, så omslutter Gud os. Der er ingen steder, vi kan gemme os, ingen steder, vi kan skjule os for Gud. Vi kan ikke på nogen måde komme uden for hans magt eller hans rækkevidde. Igen så ser vi her, at i David, der har vi at gøre med et menneske, der kender Gud. For den, der ikke kender Gud, så er det her forfærdeligt. Så er det forfærdeligt, at der ikke er noget sted, han kan gemme sig for Gud. At der ikke er noget sted, han kan skjule sig fra Gud med sin synd. At han ikke kan få lov til at synde uden at blive opdaget. Sådan er det jo, at denne verdens visdom lyder, alt det, som ingen ser, det har ingen ondt af. Men Gud, han gør det klar ved sin ånd, at han ser alt. Og så bliver den dårlige samvittighed opflammende, og Guds tugtende hånd ligger tungt på et menneske. Det oplevede profeten Hesekiel også. Han skriver et sted om sine erfaringer med Gud, at han var bitter og vred, og Herrens hånd lå tungt på ham, og derefter sad han 7 dage stiv af rædsel. Kender du til det? Kender du til, at Herrens hånd ligger tungt på dig? Kender du til at sidde stiv af rædsel for Herren? Giver du plads for Herrens tugtende hånd? Får han lov til at pege på alt det i dit liv, der skiller dig fra ham? David, som vi kunne høre, er et menneske, der kender Gud. Hvorfor? For ham er det ikke kun forfærdeligt, men han siger, at ja, din hånd ligger på mig, og så fortsætter han, det er for underfuldt til at forstå det. Han kalder det underfuldt. Synes du, det er mærkeligt, at David, han kalder det underfuldt, at Herrens tugtende hånd ligger ham på ham? Så lad mig fortælle dig, at det er bestemt ikke underfuldt. For Gud, han gør det ikke for at nedgøre os eller trampe os ned i støvet. Gud, han gør det for at rense os. Derfor siger skriften også, igen må jeg sige, i den gamle oversættelse, min søn, lad ej hånd om Herrens tugt. Bliv ej heller modløs, når du revses af ham. Til Herren tugter den, han elsker, straffer hårdt, hver søn, han er kær. Hvis I da ikke får nogen tugtelse, som dog alle får deres del af, så er I jo uægte børn og ikke sønner. Da vi jo under vores kødelige fædres tugt, havde vi ærefrygt for dem. Skal vi så ikke meget snarere bøje os under åndernes fader og få livet i eje? Til de tugtede os en kort tid, som de skønnede, det var bedst, men han gør det til vores sande gavn, for at vi skal få del i hans herlighed. Al tugtelse synes vel i øjeblikket at være til, ikke at være til glæde, men til sorg. Men siden giver det den dem, der er opøvet ved den, en fredens frugt, retfærdighed. David, han har set, at det, at vi ikke kan skjule os for Gud, det handler ikke om, at Gud, han er en eller anden ondsindet stasi-politimester, der bare venter på, at vi træder ved siden af, så han kan straffe os. Nej, det handler om, at Gud, han er vores far. En Gud, der elsker os så højt, at han slet ikke kan tage hans faders øjne fra os. At han må kigge på os konstant som vores, fordi vi er hans elskede børn. Og når han så lægger sin tugtende hånd på os, så er det for vores sande gavns skyld. Ikke for at skulle dømme os, men for at vi skal bekende vores synd, så at han i kraft af Jesu Kristi blod kan tilgive os og vise os barmhjertighed. Sådan har David erfaret Gud. Derfor skriver David i et andet sted, lad mig da falde i Herrens hånd, for hans barmhjertighed er meget stor. Se, der findes nogle mennesker, der gerne vil have en kristendom uden Herrens tugtende hånd. Og andre, de er desværre ind med en kristendom, hvor de ikke giver plads for andet end Herrens tugtende hånd. Skriften siger, at hvis du ikke oplever Herrens tugt, så er du ikke et sandt Guds barn. Men lige så sandt er det, at Guds barnet mærker Guds barmhjertighedshånd. For der, hvor Gud får lov til at gå i rette med dit hjerte, der må du bøje dig for ham og bekende din synd. Og der lyder det barmhjertige ord til dig, at hvis vi bekender vores synder, så er han, Gud, trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt uretfærdighed. Har du erfaret det? Kender du det? Gud giver os i kraft af Jesu Kristi blod tilgivelse, forsoning og fred med ham. Og så mærker du, ligesom Johannes gjorde, da Gud, han lader sin højre hånd på ham og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og har nøglen til døden og dødsriget. Ja, det er i sandhed underfuldt. Vi skal høre et stykke musik nu, og vi skal høre et stykke musik. Faktisk alt det musik, vi skal høre i aften, det er en, der hedder Elsebeth Lindegård, og hun har indspillet salme 39, og vi skal høre den første del af den nu. Du lytter til fredag 22, og vi er ved at gennemgå salme 139. Vi har hørt om, hvordan at Gud han lægger den tugtende hånd på os for at opdrage os, for at afsløre vores synd, så vi kan bekende den for ham, for hvad det er. Og vi har hørt om, hvordan Gud så, når vi har bekendt, at så er han trofast og retfærdig, og han lægger sin barmhjertighedsånd på os og løfter os op sammen med hans elskede søn. Og det afsnit, vi har hørt om, er Gud som den alt vidende. Og nu går vi ind i afsnittet fra vers 7 til vers 12, som handler om Gud som den allesteds nærværende. Der fortsætter David sådan her fra vers 7. Hvor skulle jeg flygte hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigte? Stiger jeg op til himlen, er du der. Ligger jeg mig i dødsriget, er du der. Se, det David gør her, det er at indirekte fortælle os, at Helligånden er Gud. Hvordan er Gud? Jo, mange af os vil jo sige, jamen Gud han er altvidende, Gud han er allesteds nærværende, og Gud han er almægtig. Og her får vi at vide, at Helligånden er Gud, ligesom resten af den treenige Gud. At Gud, det er Fader, Søn og Helligånd. Her får vi at vide, at Helligånden er allesteds nærværende, som Gud er. Hvor skulle jeg flygte hen fra din ånd? Se, David han siger, selv hvis et menneske drager ud og væk, selv derud, hvor et menneske ikke kan komme ud fra den menneskelige sfære, altså, det handler ikke bare om, at han drager ind til et nyt land eller på den anden side af jordkloden. Nej, selv hvis en menneske han drager til himlen eller til dødsriget, siger David, at så er Gud der. David han siger ikke bare, at så kommer Gud der, eller at Gud følger efter David til himlen eller til dødsriget. Når han siger, stiger jeg op til himlen, er du der? Ligger jeg mig i dødsriget? Er du der? Gud, han er der allerede. Når David han kommer frem, så er Gud der allerede, har David set. Hvor skulle jeg søge hen fra din hånd? Hvor skulle jeg flygte fra dit ansigt? Guds ansigt i Bibelen er et udtryk for Guds nærvær. At Gud, han er overalt, og han er til stede. Og han er ikke langt borte fra en eneste af os, som der står i Apostlenes Gerninger kapitel 17. At hans øjne ser alt, følger os over alt. Og Guds øjne, det er Guds Helligånd. Sådan så Johannes det også. Apostlen Johannes, da han i himlen får loven til at se Jesus Kristus, løvende Judas stamme, som det slagtede lam. Der skriver Johannes i hans åbenbaring, kapitel 5, vers 6. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste, og det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Ja, øjnene her er Guds 7 ånder, er Guds Helligånd. Guds Helligånd, der er sendt ud over hele jorden. Og derfor siger anden krønikebrev, eller anden krønikebog der også, ja, Herrens øjne spejler ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. Sådan er det. Guds Helligånd er ud over hele jorden. Guds Helligånd er i himlen. Guds Helligånd er i dødsriget. Guds Helligånd er til stede, hvor Gud er til stede. Og Gud, han er allesteds nærværende. David fortsætter. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Se, morgenrøden, det er øst. Det er der, hvor solen står op. Og der, hvor havet ender, havet er Middelhavet, det ender. Der, hvor det ender, det er vest. Og igen så har vi det her med fra øst til vest, og så den hebraiske tankegang med alt derigennem. Det David siger, det er, at uanset hvor David prøver at slå sig ned, så er Gud der. Uanset om det er i østen, eller i vesten, eller alle steder derimellem, så er Gud der. Så lykkedes det ikke for David at skjule sig eller gemme sig for Gud. Ja, det David siger er, at hvis vi så prøver at flygte fra Gud med lysets hast, med morgens rødens vinger, altså der hvor solen står oppe, og lysstrålerne kommer ud og når fra den ene ende af jorden til den anden på ingen tid. Ja, om vi så prøver at flygte fra Gud med lysets hastighed, så må vi erfare, at uanset hvor vi kommer hen, om vi så kommer til jordens ende, ja, så er Gud der. David, han ser det her som noget fantastisk. Han siger, at ja, om jeg så var der, så leder din hånd mig også der. Og så siger han det her, din højre hånd holder mig fast. Måske så synes du, det godt kan lyde lidt ubehageligere at blive holdt fast. Jeg har selv en lille pige på 2 år, og hun synes, det er ret irriterende, når hendes far holder hende fast for at vil kysse hende og gælde hende. Så hun er sin egen lille pige. Og sådan er det i mange af os, at vi vil være vores egen. Men David, han synes, det er fantastisk, at Gud holder ham fast. Fordi David, han har set, at Gud holder ham fast for at holde David tæt inde til ham selv. At det netop er som en far, der holder fast i David. Ikke for at holde ham fast, fordi at han ikke må noget, men holder ham fast, fordi at han vil beskytte ham, og holde ham ind til ham, og kæle ham. Derfor skriver David også sådan her i en anden salme, i salme 63. For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vingers skygge. Min sjæl hænger fast ved dig, og din højre hånd holder mig fast. Kan du høre det? David, han jubler over det. Han jubler over Gud, for han har set, at Gud, han er hans hjælp. Han siger ikke nok med, at jeg jubler over, at Guds højre hånd holder mig fast, men også min egen sjæl hænger fast ved Gud. Se, vi kan lære noget om Gud, og lære noget om forholdet, Guds forhold til os, ved at se på det forhold, han havde til Israel. Han har til Israel. Til dem sagde Gud gennem profeten Esajas. Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommer, dig hentede jeg fra jordens ende. Fra fjerne egne kaldte jeg dig. Jeg sagde til dig, du min tjener, jeg har udvalgt dig, og jeg forkaster dig ikke. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrsrige hånd holder dig fast. Se, Gud, han siger her til Israel, at han henter Israel fra jordens ender, fra de fjerne egne. Præcis ligesom David, han er erfaret, at uanset om han er i de fjerne egne eller ej, så griber Guds stærke hånd om ham. og holder ham fast. Og det er med dette for øje, som Israel fik at vide, frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud, jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrsrige hånd holder dig fast. Kære lytter, jeg beder dig, lad dig holde fast af Gud. Prøv ikke at vride dig ud af Guds hånd, lad dig holde fast af Gud. For en ting er, hvis du er kommet til tro. Pris Gud for det. Tak Gud for det. Gud er stor, at han kan vække troen i vores liv. Men det ender ikke ved omvendelse. Det er der livet begynder. Det er der det sande liv begynder. Gud han vil ikke bare omvende dig. Han vil have dig hele vejen hjem. Og derfor holder han dig fast. Så du ikke løber ud i syndens gerning. Så du ikke styrter hovedkuls i helvede. Eller sætter dig i spotter og slag. Nej, Gud han holder dig fast, og jeg beder dig, lad dig holde fast af Gud. For skriften siger, at det er ham, Gud, der virker i dig, både at ville og at virke for hans gode vilje, og at han formår at værne dig mod fald og stille dig over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel. Så bed dog ham om at udføre den gerning i dig, han begyndte, da han skabte troen i dit hjerte. David, han fortsætter i salme 139. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørk for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det her, det er et fantastisk sted, synes jeg. For det første, fordi det understreger, hvad David har sagt indtil videre, at der er intet mørke, der er intet sted, vi kan skjule os for Gud. Selv ikke i det mørkeste mørke, i den mørkeste afkrog, kan vi skjule os for Gud. Men det, der er så fantastisk her, det er, at ordet for dække, det kan oversættes på flere forskellige måder på dansk. Faktisk bliver ordet for dække, når der står, mørket skal dække mig, så det ord dække, det bliver oversat med knuse i 1. Mosebog 3:15, hvor der står, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse, der var ordet, dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det synes jeg er fantastisk, fordi det betyder, at det her skriftsted lige så godt kan oversættes, mørket knuser mig, men mørket er ikke mørk for dig, Gud. Ikke nok med, og det handler ikke om, at vi skal til at beslutte, hvad det skal oversættes, om det skal oversættes på den ene eller den anden måde. Det handler om, at der ligger begge forståelser i ordet. Det handler om, at Guds ord er levende. Det handler om, at Guds ord taler det til os. Det går desværre tabt i oversættelsen jo. Men det handler om, at Guds ord taler det til os, vi har brug for at høre. Enten om vi har brug for at høre, at der ikke er et sted, vi kan skjule os for Gud, eller om vi har brug for at høre der, hvor vi synes, mørket knuser os. Der, hvor at sorgen tynger os. Der, hvor der ikke er håb længere. Der, hvor vi kun har tårer tilbage, og vi synes, vi står uden for alt håb. Så siger teksten, at der ser Gud os. Der er vores håb Gud. Eller der, hvor at syndens mørke er så tæt omkring os. Der, hvor vi synes, nu har vi virkelig syndet. Ikke bare de der små synder, som vi nogle gange kalder dem, men virkelig syndet. Nu har vi virkelig gjort det, som for evig og altid vil afskille os fra Gud. Der, hvor syndens mørke virkelig har knust os, så siger skriften her, nej, Gud han ser dig. Ind i det mørke, så ser han dig så klart, som var du i lys. Så er han ved dig, så kalder han på dig, så vil han have dig til at tage et opgør med den synd, og så er han trofast og retfærdig. og så giver han dig tilgivelse og forsoning i Jesus Kristus. Vi skal høre et stykke musik mere. Hvor skulle jeg? Du lytter til fredag 22, og vi er ved at gennemgå salme 139. Den næste del af salme 139, vers 13-18, handler om Gud som den almægtige skaber. David, han skriver sådan her fra vers 13 af. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Læg mærke til, at David, han her igen ikke taler om Gud, men han taler til Gud. Det var dig, der dannede min nyrer. Du flettede mig sammen. Kender du Gud som din skaber? Taler du om Gud, men ikke med Gud? Se, Gud, han kender os ud og ind og fuldt ud, fordi han er vores skaber. Prøv at høre. Det kan være så det kan være så sørgeligt. Nu så jeg for ikke så lang tid siden i en avisartikel, at var det 9-12-årige piger, at hver femte af dem, de var utilfreds med deres krop. Hvor er det vigtigt, at vi i kirken understreger igen og igen og igen og igen. Du er underfuldt skabt. Du er underfuldt skabt. Du er vidunderligt skabt. Du behøves ikke at have dårlig selvværd. Du behøves ikke at være utilfreds med din krop, for du er underfuldt skabt. Du er underfuldt skabt. Men selvfølgelig er jeg godt klar over, at der i Guds skaberværk gik noget galt efter syndefaldet. Og det har fået den konsekvens, at nogen bliver født stærkt handicappet. Nogen bliver født med psykiske problemer fra dag et. Nogen bliver født med homoseksuelle tendenser. Det er en del af det at leve i en syndefaldsverden. At der er gået noget galt i Guds skaberværk, det er den frygtelige, men sande konsekvens af syndefaldet. Men det gør dig altså ikke mindre værdifuld i Guds øjne. Du er værdifuld og elsket i Guds øjne, i din skabers øjne. Det må du se. Det må du forstå. Det må du se dig selv i lyset af. David, han fortsætter. Mine knogler var ikke skjult for dig. Da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. David, han siger ikke, eller han tror ikke, at et menneskebarn bliver vævet i jordens dyb. Det er ikke derfor, han siger, at vi blev formet i det skjul, blev vævet i jordens dyb. Nej, det er en salme, det er poesi det her. Og i poesien, der minder David os om, at vi er skabt, ligesom David han er skabt, eller ligesom Adam han er skabt. At ligesom det står i 1. Mosebog 2:7, da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Det er det, David han trækker på i hans poesi, det her med, at vi bliver vævet i jordens dyb. At Gud han er vores skaber, ligesom han var vores første forfar, Adams skaber. Det er det, han mener. Og så siger han det her: da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Og jeg er ked af at sige det her. Egentlig ikke så meget, fordi jeg er ked af at sige det, fordi det skal siges, men jeg er ked af den virkelighed, der desværre ligger bag de her ord. Og det er, at vi i Danmark slår 16.000 mennesker ihjel om året. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Sådan ser Gud på fosteret. Han har fosteret for øje. Vi ved abort slår 16.000 mennesker ihjel i Danmark om året. Og det gør vi desværre med teologers velsignelse, men bestemt ikke med Guds. Derfor er det så frygteligt, at når vi læser det, man kan kalde loven om aborten i 2. Mosebog 21 fra vers 22 til 23, så har moderne danske teologer oversat det sådan her: når mænd kommer i slagsmål og støder til en frugtsommelig kvinde, så hun nedkommer i utide, men der ellers ingen ulykke sker, da skal han bøde, hvad kvindens mand pålægger ham, og giver ham erstatning for det dødsfødte barn. Men hvis der sker en ulykke, skal du bøde liv for liv. Her får vi at vide, at barnet ikke er et liv. At barnet ikke, altså, det er jo stik mod Guds ord. Hvorfor oversætter teologer det sådan? Hvorfor vil teologer velsigne det, Gud forbander? Ja, undskyld, men det kan gøre mig så vred. Det er slet ikke det, der står på grundsproget. Der står i den gamle oversættelse, den rigtig gamle oversættelse, der står der: når mænd trættes til sammen og slår en frugtsommelig kvinde, og hendes foster fødes, og der ikke sker ulykke, der skal der gives bøde, eftersom kvindens husbund pålægger ham, og han skal give efter dommerens tykne. Men der, som der sker ulykke, skal der give liv for liv. Her er det klart, at jeg bliver barnet født for tidligt, jo, så skal der pålægges. Men dør barnet også, eller dør moren, så skal der gives liv for liv. Derfor var jeg også rigtig glad for at læse, hvad der stod i Bibelen på hverdagsdansk, der udkom i 2007, hvor man havde været modig nok til at beholde, hvad der rent faktisk står i Guds ord. Bibelen på hverdagsdans 2007 er samme sted oversat sådan her: hvis to mænd under et slagsmål kommer til at støde til en gravid kvinde, så barnet bliver født, men der ellers ikke sker noget, så skal den skyldige betale erstatning efter hvad kvindens mand forlanger, og domstolen skal godkende. Hvis en person gør en anden fortræd, skal han straffes i forhold til den skade, han har forvoldt, liv for liv. Hør her. Et foster er et menneske. Et foster er et liv. Og et foster har Gud for øje. At slå et foster ihjel, det gør dig til en morder. Og en morder, siger skriften, at vi ved, at ingen morder har evigt liv i os. Hvor våger vi og sætter os op mod Guds bud? Hvor våger vi at slå 16.000 uskyldige mennesker ihjel om året? Gud har nået mod os. David, han fortsætter: hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Ja, summen af Guds ord er sandhed. Sådan står der i Salme 119. Summen af Guds ord er sandhed. Og hvor dyrebar er ikke Guds tanker for den, der kender Gud. Jeg ved, hvilken planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Plan om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer fremtid og håb. Hvor dyrebar er de planer og tanker ikke. Vi får at vide her, at søger David at tælle Guds tanker, så er de flere end sandet. Sandet er i Bibelen ofte et billede på det, der er utælleligt. Derfor hører vi ofte, at for eksempel at Abrahams afkom skal blive talrigt som sandet, og dermed mindster. Altså, det ikke kan tælles. Og her hører vi så David, han siger, at det er mere talrigt end sandet. Selv det, der er utælleligt, så er Guds tanker, de er endnu flere, de er endnu større. Guds tanker er over det utællige. Guds tanker kan slet ikke tælles. Og så står der, bliver jeg færdig. Og egentlig står der i grundsproget, vågner jeg, er jeg stadig hos dig. Men man har nok ikke rigtig synes, at David han vil være så from, hvis han ligger og falder i søvn, mens han tænker på Gud. Men det er nu engang sådan, det står. Så lad det dog stå. Bliver jeg færdig, er jeg hos dig. Det han mener, det er, at han kan ligge og spekulere i sengen, og det håber jeg, du kender. Ligge og spekulere i sengen over Gud, over hans tanker, over hans planer. Du ligger og tænker på Gud, og du ligger og grunder på Gud, og så falder du i søvn, og så kan du begynde forfra, når du vågner om morgenen. Ja, du bliver aldrig nogensinde færdig med at tælle Guds tanker. Vi skal høre en sang mere fra den CD, vi hører. Du lytter til fredag 22. Vi er ved at gennemgå salme 139, og vi er kommet til nogle vers, som rigtig mange kristne ikke bryder sig om. Men de er en del af Guds ord, så vi tager dem seriøst. De er en del af Guds ord, så de er gode nok for os. David, han siger sådan her fra vers 19. Gid du ville dræbe forbryderne, Gud. Vi er fremme i morder. De spinder rænker mod dig. De farer med løgn mod dig. Hader jeg ikke dem, der hader dig, Herre? Vemmes jeg ikke ved dem, der rejser sig mod dig? Grænseløst er mit had til dem. De er blevet mine fjender. Ja, de her fire vers er der mange kristne, der har svært ved at acceptere. Lad os først lige se på og bemærke noget rigtig vigtigt. Og det er, at David ikke taler om sine egne fjender. David taler om Guds fjender. De spinder ranker mod dig, mod Gud, de farer løgn mod dig, mod Gud. Hader jeg ikke dem, der hader dig, Gud, Herre? Vemmes jeg ikke ved dem, der rejser sig mod dig? Det er Guds fjender, David, han taler om. Og der er han god tråd med også det nye testamente. For vi får at vide i Romerne 12, at vi skal søge at holde fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til os. Og vi får at vide, at vi ikke skal tage retten i egen hånd, men give plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Tager du retten i egen hånd? Hader du dine fjender? Tager du retten i egen hånd? Eller søger du at holde fred med alle mennesker, så vidt det er dig muligt? Men samtidig giver du plads for Guds vrede? Eller fortæller du Gud, hvornår han må være vred, og hvornår han ikke må være vred? Nej, giv plads for Guds fred, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Der findes et amen i Bibelen, som kristne helst ikke vil sige amen til. Det findes i Åbenbaringen 1:7, hvor der står, se, han kommer med skyerne, og hver øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham, og alle jordens folkeslag skal jamre over ham. Ja, amen. Ja, amen. Alle jordens folkeslag skal jamre over Jesus, når han kommer igen. Ja, amen. Kan du sige amen til det? Det er nogen af jer, der tænker, nej, det kan jeg ikke sige amen til. Og alligevel, så er det det, du dagligt beder om, når du beder fader vor. Kom med dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Jamen Guds vilje på jorden er jo netop dette, at dømme alt synd, alt elendighed, alt ondskab, og skabe en ny jord og et nyt rige, hvor kærligheden råder, og hvor Gud bor blandt sit folk. Og det er det, vi beder om, når vi beder om, at Guds rige må komme på jorden. Vi skal sådan passe på, at vi ikke skifter kristendommen ud med humanismen. Humanismen påstår at sætte mennesket først. Det er sjovt nok så også, at humanismen der gør, at vi i dag slår 16.000 mennesker ihjel. Det er jo så, hvad det er. Så humanismen sætter slet ikke mennesket først. Men det påstår, at det ultimative er mennesket, det handler om. Og sådan er det altså ikke i kristendommen. Det er det ultimative Gud. Det er Gud, det handler om. Det er Gud, vi sætter først. Og det, at vi sætter Gud først, det betyder også, at vi sætter mennesket meget højere, end hvad humanismen gør. Se, den, der vil være åndelig moden, han vil elske det, som Gud elsker, og han vil hade det, som Gud hader. Alt det, der skiller mennesket fra Gud, det må han hade, for det hader Gud. Og det er det, David gør her. Uanset hvad det er, selv Jesus var Jesus var klar i spyttet her. Og det er det, jeg mener, det er ikke bare noget gammeltestamentligt pjat, det her. Det her, det er Jesus, der er klar i spyttet. Han siger, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Fordi hvis ens far, hvis ens mor, hvis ens hustru, hvis ens børn, hvis ens brødre, hvis ens søstre, ja, hvis ens eget liv afholder os fra Gud, skiller os fra Gud, så må vi hade det. Så må vi hade det, som Gud hader det. Sådan er det. Jesu tale er hård. Det gjorde disciplen også opmærksom på. Nogen sagde til ham, det er hård tale. Hvem kan holde og høre det ud? Og så var der nogen, der forlod ham og ikke følges mere med ham, står der i skriften. Og derfor siger Jesus i Matthæus 11:6, salig er den, der ikke forarves på mig. Forarves du på Jesus? Forarves du på Gud? Sætter du dig selv i Guds sted og bestemmer, hvad der skal elskes og hvad der skal hades? Forarves du på Jesus? Det håber jeg virkelig ikke, du gør. Du må på knæ og lad dig fylde af Jesus. Lad dig fylde af hans ånd, så du kan se, hvad der er godt, hvad der er ondt, hvad kærlighed er og hvad had er. Vi skal høre et stykke musik. Salig den, der ikke forarves på Jesus. Du lytter til fredag 22. Vi er ved at have en gennemgang af salme 139, og vi mangler de sidste to vers, som her er en skriftemålsbøn. Lidt som David han startede bønnen, eller startede salmen, så slutter han salmen sådan her. Ransag mig, Gud. Kend mit hjerte. Prøv mig. Og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig af evighedsvej. Amen. David, han stoler ikke på sig selv. David, han stoler ikke på, om han kan vurdere, hvem og hvad han skal hade, hvem og hvad han skal elske, om han gør det gode eller det onde. David stoler ikke på, at når han synes, det det går godt i hans liv med Gud, at det så rent faktisk går godt. David stoler ikke på, at når han synes eller føler, det går dårligt i hans liv med Gud, at så går det rent faktisk dårligt. Sådan tror jeg, sådan håber jeg, at vi er mange, der har. Sådan håber jeg, at vi alle har det. Sådan havde Paulus det også. Han skriver i 1. Korinterbrev kapitel 4. Mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst. Men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. David og Paulus, de siger, den, der bedømmer mig, er Herren. Herre, ransag mig, Gud, kend mit hjerte, prøv mig, kend mine tanker, se efter, om jeg følger på Guds vej, led mig af evighedsvej. For jeg er ikke i stand til det selv, Gud. Jeg kan ikke selv bedømme. Jeg er ikke, det er jeg slet ikke i stand til. Jeg har brug for dit ord, der vejleder mig. Jeg har brug for, at du bedømmer mig. Jeg har brug for, at du ransager mig. At du kommer ind og peger på det i mit liv, jeg skal gøre op med. At du kommer ind og peger på det i mit liv, hvor du vil sige, godt gjort, min kloge og trofaste tjener. For det formår jeg ikke selv. Ja, fordi jeg sådan set i mig selv ikke er mig noget bevidst. Men det betyder ikke, at jeg ikke er noget bevidst. At jeg er dum omkring det her. Det betyder ikke, at jeg er frikendt. Nej, det betyder bare, at det er dig, der bedømmer mig. At det er dig, der er min dommer, og det takker jeg dig, Gud, for. Så ransag mig og kend mig. Prøv mig og kend mine tanker. David, han ønsker, at Gud, der kender alt, Gud, der kan alt, og Gud, der er alle steder, og Gud, der elsker ham, skal ransage ham. Ønsker du også det? Vil du også have det? Har du det forhold til Gud, at du kan sige, ransag mig Gud, kend mit hjerte, prøv mig? Se, det David gerne vil, det er, at Gud renser ham, at han kender ham, og han prøver ham, og han kender hans tanke, for at se efter, hvad for en vej af to veje han går. Der er kun to veje. Der er den brede vej, der fører til fortabelse, og den smalle vej, der fører ind i himlen. Der er Jesus vejen, og der er alt muligt anden vej. Der er frelse, og der er fortabelse. Der er afgudsvej, og der er evighedsvej. Faktisk kan det også oversættes, det her, om jeg følger afgudsvej. Det kan også oversættes, som det stod i den gamle oversættelse, om jeg følger smertens vej. Og det er, fordi afgudsvej ultimativt fører til smerte for et menneske. Du er måske ikke klar over det, dig der går på den vej. Måske føles det godt. Måske er der nydelser. Og måske er det nemt på den vej. Men ultimativt fører det til smerte. For ultimativt fører det til helvede. Derfor må du på knæ sammen med David og med os andre. Og bede Gud om, at han vil ransage dig og kende dig. Kende dit hjerte og prøve dig og kende dine tanker. Og få lov til at pege, om du er inde på den vej. Så han kan retlede dig over på den anden, på evighedsvejen. Ja, der er to veje. Guds vej, Jesu vejen, og Augusts vej, vejen til smerte. Kære lytter, hvilken vej vil du? Hvilken vej vælger du? Jeg beder dig. Gå ind i bøn til Gud. Få ham, anråb ham, om at ransage dig, om at kende dig, om at prøve dig. For du ikke dig selv noget bevidst. Men Gud, han kender dig ind og ud, og Gud, han elsker dig. Han vil pege på det i dit liv, som du skal have gjort op med. Og han vil lede dig af evighedsvej. Gud velsigne dig. Vi skal slutte med at høre den sidste del af salme 139, sunget af Elsebeth Lindegaard. Tak for i aften.